ช่วงนี้ภาวนาดีๆเนี่ยเยอะนะพวกเราตั้งแต่หลวงพ่อสอนมาหลายสิบปีปีนี้พวกเราพัฒนาแบบก้าวกระโดดเยอะเมื่อก่อนนานๆจะมีดีสักคนเบื้องต้นจะจับหลักการปฏิบัติให้แม่นอย่างสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์เลือกสอนธรรมะในส่วนที่เราจะเอาไปใช้จริงเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนคนเรียนกรรมฐานมีไม่มากนะแต่คนนั่งสมาธิมีมากเวลาเราภาวนาจริงจังนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านจะสอนธรรมะที่เหมาะกับเราธรรมะที่เหมาะกับเราเนี่ยแต่ละคนมีไม่มากและทำกันเป็นปีๆทำกันหลายปีกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนจะไม่เหมือนการเรียนภาคปริยัตินะภาคปริยัติก็จะเรียนให้มากยิ่งรู้ทั่วถึงพระไตรปิฎกได้ดีมากเลยมีประโยชน์ไม่มีนะในการจะรักษาสืบทอดศาสนาเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากส่วนภาคปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์กับตัวเรามุ่งไปที่ตัวเองก่อนพอตัวเองภาวนานรู้เรื่องก็ค่อยทำประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไปงั้นคนที่เขาเรียนปริยัตินะก็มีประโยชน์รักษาหลักธรรมที่มาตรฐานเอาไว้พวกเรานักปฏิบัตินะเราเรียนธรรมะเฉพาะส่วนที่เราจะใช้งั้นสมัยโบราณมานะพระที่มาบวชก็เลยมีสองกลุ่มมีพระคันธทุระเรียนตำรากับพระวิปัสสนาทุระเรียนรูปนามกายใจของตัวเองพระคันธทุระเรียนแล้วแตกฉานรู้เยอะแยะพระวิปัสสนาทุระเรียนนิดเดียวทำไงจะไม่ทุกข์ตอบโจทย์นิดเดียวทำไงเราจะฝึกจิตของเราจนมันไม่ทุกข์ได้ปริยัติสำคัญนะเวลามีใครเขาสอนอะไรนอกลู่นอกทางนะทางปริยัติเขาจะรู้ทันทีเลยนี่ไม่ถูกอะแบบนักปฏิบัติเงินไก่เขาภาวนาไม่ถูกเฉยๆส่วนใหญ่เอาตัวให้รอดก่อนเรื่องอื่นว่าทีหลังหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานท่านบอกว่าฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นจะเน้นมาตรงนี้นะฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกผู้อื่นที่จริงตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่เริ่มต้นพระปัญจวัคคีย์ท่านเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าก็ส่งออกไปเผยแพร่นี่ท่านเข้าใจก่อนนะเราออกไปเผยแพร่ห้าองค์นี้เป็นพระอรหันต์นี่ยังมีกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มปัทวัคคีย์30องค์องค์นี้ได้โสดาเนี่ยท่านก็ส่งออกไปเหมือนกันในยุคแรกไม่มีคนเข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็พยายามกระจายออกไปก่อนของเรายุคนี้การเรียนปริยัติก็ยังมีอยู่นะแต่คำสอนที่ผิดเพี้ยนเนี่ยมากมายเหลือเกินถ้าเราไม่มี ครูบาอาจารย์ด้านปริยัติเนี่ยใครจะชี้ถูกชี้ผิดเนี่ยไม่มีใครชี้ได้แล้วครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านก็ไม่เอาด้วยแล้วกรรมใครกรรมมันที่จริงแล้วพวกเราภาวนานะเราก็เรียนปริยัติแต่เราเรียนปริยัติเฉพาะส่วนที่ครูบาอาจารย์เห็นว่าสมควรกับเราธรรมะมีเยอะแยะท่านจะเลือกเอาที่สมควรกับเราที่เราภาวนาแล้วเราจะทุกน้อยลงหรือทุกสั้นลงหรือพ้นทุกอะไรท่านจะเลือกอย่างนี้หลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายสิบองค์30กว่าองค์แต่ละองค์มีจริตนิสัยไม่เหมือนกันกิริยาท่าทางไม่เหมือนกันลีลาการสอนแตกต่างกันแต่ครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ยท่านไม่ได้สอนแบบสำเร็จรูปท่านสอนธรรมะที่เหมาะกับเราจริงๆหลวงพ่อเคยหาหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองยุคนั้นคำว่าดูจิตไม่มีคนรู้จักนี่ท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นกระทั่งหลวงตามหาบัวที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นคำสอนดั้งเดิมของหลวงปู่มั่นหลักพุทโธพิยนากายหลวงพ่อก็ไปกราบท่านท่านก็สอนเรื่องจิตไปเรียนกับกี่องค์นะก็ลงมาที่จิตทั้งหมดเลยเนี่ยครูอาจารย์ท่านสอนตามจริตนิสัยไม่ได้สอนแบบมีหลักสูตรตายตัวให้เดินจงกรมอย่างนี้นะกี่วันให้นั่งอย่างนี้กี่วันอะไรเงี้ยจบหลักสูตรอะไรไม่มีคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ไม่ได้สอนให้ดูจิตนะบางองค์ท่านก็สอนให้พุทโธบางองค์ท่านสอนให้พิจารณากายบางองค์ท่านบอกให้ไปเดินจงกรมแต่ละองค์ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ทำไปช่วงแรกก็จะเป็นการฝึกสมถะกรรมฐานอย่างพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานแล้วลีลาการสอนของหลวงปู่ดูลย์นะอัศจรรย์มากเลยตอนนั้นมีฆราวาสคนหนึ่งนะชื่อคืนตอนหลังถ้ามาบวชเป็นครูบาอาจารย์อยู่ทางสุรินทร์เป็นหลวงพ่อคืนประสันโนตอนท่านเป็นฆราวาสชอบภาวนามีเพื่อนฝูงชวนกันภาวนาเข้าไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนหลวงพ่อคืนนะสอนนายคืนตอนนั้นไม่ได้บวชให้พิจารณาผมเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้นี่อัศจรรย์หลวงพ่อคืนท่านบอกท่านฟังแล้วน้อยใจทำไมหลวงปู่สอนคนอื่นเยอะแยะเลยมาสอนท่านให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านบอกเสียใจไม่ทำในพรรษาออกไปภาวนาที่หินหมักแป้งวัดหลวงปู่เทศเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปทุกปีภาวนาที่นั้นหลวงพ่อเกินท่านไปภาวนานะพิจารณากายแล้วก็เห็นร่างกายมันผุพังเน่าเปื่อยแต่มันไม่หมดนะเข้าไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเผามันทิ้งไปเลยท่านกำหนดจิตเผาร่างกายนะเผาแล้วมันไม่หมดมันเกลียมนะทำอยู่ตลอดพรรษากลับมาเมืองสุรินทร์ได้เวลาจะต้องไปหาหลวงปู่ดูลย์แล้วต้องส่งกันบ้านยังไม่ได้ทำกันบ้านที่ท่านให้ทำเลยก็เลยรีบมาดูผมเส้นเดียวดูผมเส้นเดียวดูยังไงผมมีรูปร่างอย่างนี้ มีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็งอกเดี๋ยวก็ร่วงไปอะไรเงี้ยพิจารณาผมเช่นเดียวนะจิตรวมเลยจิตรวมนี่คือได้สมาธินะก่อนนั้นทำสมาธิจิตไม่รวมพอได้สมาธิเข้าไปหาหลวงปู่ไม่กลัวละเพราะได้ดูผมเส้นเดียวแล้วหลวงปู่ก็สอนต่อยอดให้เนี่ยวิธีสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะสอนให้เราก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวจะไม่ค่อยสอนภาพรวมให้เรานี่หลวงพ่อสอนไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นเดิมนะแต่ก่อนท่านพาเราเดินทีละก้าวยุคนี้นิสัยใจของคนไม่เหมือนยุคก่อนยุคสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็คืออย่างนั้นไม่มีคำพูดที่สองแล้วยังมีคราวหนึ่งหลวงพ่อภาวนาแล้วหลับตลอดเลยนะนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรก็หลับเดินจงกรมยังเดินหลับเดินชนฝาเลยแก้ไม่ตกนะไปกลับพอดีมีธุระขึ้นไปเชียงใหม่ก็เลยไปกราบหลวงปู่สิมบอกหลวงปู่ผมจะทำไงทำภาวนาที่ไรหลับทุกทีเลยหลวงปู่สิมบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะนั่นมาเงี้ยเนี่ยท่านไม่ตอบคำถามนะท่านบอกให้ทำไปเถอะใจหลวงพ่อก็เชื่อทันทีเลยนะเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ปฏิบัติไม่ต้องนั่งสงสัยแล้วว่าทำไมหลับก็ปฏิบัติต่อไปนะนี่วิธีเรียนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะไม่พูดมากนะแต่จริตนิสัยคนรุ่นนี้มันทำไม่ได้อะชอบเรียนแบบรวบยอดต้องรู้ทั้งระบบก่อนถึงจะยอมเดินหลวงพ่อบอกไปนั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำสองสามวันนี่ไม่เอาแล้วไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ทำไปแล้วจะได้อะไรเนี่ยคิดอย่างนี้เลยได้ใจของพวกเรารุ่นนี้นะศรัทธามันไม่แข็งแรงเท่าคนรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนรุ่นสมัยครูบาอาจารย์ขึ้นไปหรือรุ่นหลวงพ่อยังทันครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็คืออันนั้นละไม่ถามนะไม่เถียงด้วยท่านว่าไงก็ครับแล้วก็ทำเลยของเรารุ่นนี้ถ้าไม่เห็นภาพรวมพวกชอบดู Google Map เนี่ยดูทีต้องดูให้หมดเลยพอดูจบแล้วรู้แล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องไปแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไหนก็เปิด Google ดู Google ต่างประเทศเนี่ยมีใช่ไหมที่นี้มีที่เที่ยวอย่างนี้รู้แล้วไม่ต้องไปก็ได้มันรู้มากกว่าความเป็นจริงใจมันไม่รู้นะใจมันยังไม่รู้มันเลยล้างกิเลสไม่ได้มันได้แค่ความจำได้แค่ความคิดตราบใดที่ยังคิดอยู่นะยังไม่เห็นความจริงหรอกเพราะความคิดไม่ใช่ความจริงแล้วสาบใดที่ยังท่องจำอยู่นะใจไม่สงบหรอกยังฟุ้งอยู่หลวงพ่อพุทธท่านสอนดีนะบอกสมถะกรรมฐานเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนะนี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนอย่างนี้สั้นๆถ้าใครไปถามว่าจะภาวนายังไงดีท่านก็ตอบยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเนี่ยสอนอย่างเนี้ยถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราไปนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสตินะเราก็จะสงสัยสติมันเป็นไงให้มีสติมันมีได้ยังไงเห็นไหมเรื่องเยอะคิดมากยากนานหลวงพ่ออะไรเวลาสอนเลยต้องสอนซะละเอียดยิบเลยสติมีลักษณะยังไงสติทำหน้าที่อะไรสติเกิดขึ้นเพราะอะไรนะนี่ต้องสอนเวลาสอนโอ้ยต้องสอนละเอียดสติมันมีหน้าที่รู้สภาวะนะค คอยรู้สภาวะถ้ารู้แล้วเนี่ยมันคุ้มครองรักษาจิตของเราไม่ให้ชั่วแล้วก็สามารถพัฒนาคุณงามความดีได้แล้วสติก็เป็นอนัตตาอยู่ๆสั่งให้เกิดมันเกิดไม่ได้ต้องทำเหตุให้มันเกิดอะไรทำให้สติเกิดหัดรู้สภาวะเนืองๆเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมนะเนี่ยแต่ละตัวแม้ต้องบอกละเอียดยิบเลยดูสภาวะต้องดูรูปธรรมนามธรรมอย่างคิดพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยไม่ใช่สภาวะเป็นความคิดนะยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุ้นนะให้จิตมีสัญญาที่จะไปหมายรู้กายเป็นไตรลักษณ์ได้ตรงนั้นพอจิตสามารถหมายรู้กายเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยจิตเดินวิปัสสนาได้อะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแล้วทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเกิดจากอะไรเกิดจากเราเห็นสภาวะเนืองเนืองเห็นบ่อยๆไม่ใช่เห็นตลอดเวลานะเห็นเนืองเนืองเห็นตลอดเวลามันกลายเป็นนั่งเพ่งไม่ถูกหรอกใจมันจะเครียดให้เห็นเนืองๆเห็นสภาวะเนืองๆเห็นอะไรเห็นกายในกายเนืองๆเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆเห็นจิตในจิตเนืองๆเห็นธรรมในธรรมเนืองๆสงสัยต่ออีกแล้วทำไมมันมีคำว่าไหนกายในกายเนี่ยไหมมันโคตรจะชอบสงสัยบอกให้ดูอย่างนี้แทนที่จะดูไปซื่อๆไม่ออกหาเรื่องสงสัยไปเรื่อยๆกายในกายเป็นยังไงกายทิพย์หรือยังไงมีกายทิพย์อยู่ในตัวของเรานี้หรือไม่ใช่มันเป็นเขาเรียก technical term เป็นศัพท์เทคนิคกายในกายคือเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจกายทั้งหมดเป็นการเรียนแบบทำวิจัยสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัยเวลาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเข้าใจภาพรวมได้อย่างเราเรียนกายในกายเราไม่ได้เรียนกายวิภาคแบบพวกหมอเขาเรียนมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่เส้นประสาทอยู่ตรงไหนกระดูกมีกี่ท่อนอะไรเงี้ยเขาเรียนอย่างนั้นเราเรียนกายบางอย่างอย่างเราเห็นร่างกายเนี้ยทั้งวันนะมีสองอย่างเองร่างกายที่หายใจเข้ากับร่างกายที่หายใจออกนี่เป็นเซตหนึ่งนะหรือทั้งวันก็มีแค่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งก็คือร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งไม่ต้องเรียนร่างกายทั้งหมดเราไม่ได้เป็นหมอเราต้องการเรียนกายบางอย่างถ้ารู้อันนี้แล้วสุ่มตัวอย่างมาเรียนแล้วเนี่ยจะเข้าใจกายทั้งหมดแล้วความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนที่หมอเข้าใจหมอเข้าใจว่าร่างกายคนเป็นงี้เป็นโรคอย่างนี้รักษาอย่างนี้อะไรเนี่ยคนละวัตถุประสงค์ของเขารักษาโรคทางร่างกายแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาโรคทางใจคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นการเรียนกายในกายเขาเรียนไม่เหมือนกันเขาเรียนละเอียดกล้ามเนื้อแต่ละมัดเป็นอย่างนี้มีชื่ออย่างนี้ท่องกันหัวโตเลยนะท่องแล้วเวลาหมอเขาคุยกันเนี่ยนะเราฟังแล้วเหมือนเขาพูดภาษามนุษย์ต่างดาวฟังไม่รู้เรื่องนะแปลกๆคุยอะไรก็ไม่รู้แต่ของเราดูกายในกายพระพุทธเจ้าท่านส่งตัวอย่างมาให้แล้วท่านให้ตัวอย่างกายในกายไว้หลายอย่างนะที่ง่ายๆอย่างร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราไม่เห็นนะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกทำไมต้องหายใจออกเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันหายใจเข้าไปแล้วมันความทุกข์บีบคั้นมันก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกแล้วก็ถูกความทุกข์บีบคั้นก็เลยต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อะไรเนี้ย หรือเซตของการยืนเดินนั่งนอนนะทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานมันทุกข์ก็ต้องขยับตัวนะเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนเดินนั่งขนาดนอนยังต้องทุกข์เลยนะถ้านอนเราไม่ทุกข์นะคนที่มีบุญก็พวกติดเตียงเราจะไม่รู้สึกคนติดเตียงเนี่ยมีบุญได้นั่งกินนอนกินไหมบางคนอธิษฐานขอพรนะขอนั่งกินนอนกินพิการนะเราเคลื่อนไหวได้บุญที่สุดแล้วในวันมีนะพวกนั่งกินนอนกินมีหมาสองตัวจะกินก็นอนแลบลิ้นแลบแลบนะคนต้องป้อนอาหารทีละคำคำใหญ่ไปมองหน้าทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยให้พอดีคำไม่สับปลายะนะโอ้อย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเรารู้สึกเลยร่างกายยืนไม่เที่ยงร่างกายเดินนั่งนอนอะไรไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็เมื่อยยืนนานก็เมื่อยเดินนานก็เมื่อยหรืออีกเซตหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคู้ร่างกายเหยียดอะไรเนี่ยรู้สึกนี่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะเรียนเท่านี้แล้วมันจะได้อะไรมันได้สิ่งที่อัศจรรย์มากเลยนะอย่างแค่เราเห็นว่าร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่วัตถุเป็นธาตุเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอเราเห็นร่างกายหายใจออกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายหายใจเข้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเรื่อยๆนะต่อไปมันเกิดปัญญารวบยอดนะร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะทั้งวันเนี่ยร่างกายเราก็มีสองอย่างเท่านั้นคือร่างกายที่หายใจเข้ากับร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเรียกว่าการเรียนแบบสุ่มตัวอย่างมาเรียนเป็นธรรมวิจยะธรรมวิจัยเหมือนงานวิจัยเปรียบเลยนะหลักการทำวิจัยสุ่มตัวอย่างมาทำเนี่ยเหมือนกันเลยฝรั่งมันตามหลังพระพุทธเจ้าทั้งหลายพันปีนะนี่พอเราอย่างเราแค่รู้กายในกายคือรู้กายหายใจออกรู้กายหายใจเข้าเห็นว่ากายหายใจออกไม่ใช่เรากายหายใจเข้าไม่ใช่เรามันก็จะรู้รวบยอดเลยกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราของเรากายทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยความยึดถือในกายค่อยลดลงลดลงนะสุดท้ายรู้แจ้งแทงตลอดกายนี่เป็นก้อนทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขนะมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนกายให้โลกไม่ยึดถือกายวันนี้เป็นภูมิจิตภูมิธรรมระดับพระอนาคามีนะเราก็จะใกล้ความพ้นทุกข์ไปตามลำดับเห็นไหมการเรียนของศาสนาพุทธนะเรียนมุ่งไปที่ความดับทุกข์ความพ้นทุกข์นะเรียนร่างกายก็เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องยึดกายไม่ยึดกายก็จะไม่ทุกข์เพราะกายนะเรียนเรื่องนามธรรมก็จะไม่ยึดถือนามธรรมไม่ยึดถือจิตแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะนามธรรมไม่ทุกข์เพราะจิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อพ้นทุกข์เรียนเพื่อดับทุกข์นะสองตัวนี้แตกต่างกันนิดนึงพ้นทุกข์กับดับทุกข์เวลาเราภาวนานะมันพ้นทุกข์ก่อนอะไรเรียกว่าทุกข์ขันห้าคือตัวทุกข์นะไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์ไอ้นั้นตื้นไปไม่ใช่ไม่สบายเป็นทุกข์ไอ้นั้นยังตื้นไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวขันห้ารูปนามกายใจของเรานี่แหละนี่คนทั่วไปมันไม่เห็นหรอกอย่างเวลารู้สึกในร่างกายไม่รู้สึกร่างกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างเวลารู้สึกในจิตใจก็จิตใจนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมันมีทางเลือกให้สองงานสุขกับทุกข์เพราะฉะนั้นใจก็จะเกิดตัณหาอยากได้ความสุขเกิดตัณหาอยากพ้นจากความทุกข์นะตัณหามันเกิดทันทีที่ตัณหาเกิดความดิ้นรนของจิตก็เกิดนะคือการทำงานของจิตจะเกิดขึ้นทำกรรมเป็นกรรมภพพอจิตมันทำกรรมขึ้นมามันทำงานขึ้นมานะสิ่งที่ตามมาคือทุกข์ท ทุกข์ทางใจจะเกิดทันทีเลยเนี่ยเราเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจนะจนวันหนึ่งแจ่มแจ้งกายนี้คือตัวทุกข์จิตก็คือตัวทุกข์อันนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังมาไม่ถึงนะที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์น้อยคนนะที่จะเข้ามาถึงนะยุคก่อนยังได้ยินว่ามีเยอะนะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีๆนะท่านคืนกายให้โลกได้ครูบาอาจารย์มีกลุ่มหนึ่งนะประมาณปี 2-3 อ่ะท่านได้รับนิมนต์เข้ากรุงเทพท่านก็ต้องขึ้นเรือบินมาจากอุดรพอมาถึงสนามบินนั้นท่านก็คุยกันเรือบินลำนี้นี่รัศมีเศร้าหมองมันมืดมันไม่ถึงกรุงเทพหรอกให้คุยกันเราจะไปไม่ไปนี่มีองค์หนึ่งนะตั้งคำถามพรรคพวกเราจะไปไม่ไปองค์อื่นท่านก็บอกว่ารับนิมนต์มาแล้วก็ต้องไปเราเป็นพระกรรมฐานเราจะกลัวตายหรอครูบาอาจารย์ทั้ง5องค์นะท่านก็ตกลงไปท่านไล่ลูกศิษย์ที่ติดตามปกติพระไปไหนจะต้องมีลูกศิษย์ตามไปด้วยนะคอยช่วยทำโน้นทำนี้ไล่ลูกศิษย์กลับหมดเลยแล้วท่านก็ขึ้นเครื่องบินนะเรือบินมาตกที่ทุ่งรังสิตนะก็มรณภาพทั้ง5องค์เนี่ยท่านเหล่านี้นะท่านไม่ได้มีความยึดในกายเราไม่ยึดในกายนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเป็นเรื่องของธาตุของขันตัวที่ชี้ขาดคือตัวกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดพิจารณาแล้วเนี่ยถึงวาระแล้วท่านก็ทิ้งเลยไม่ได้หวงรุ่นโบราณเลยนะพระมหาโมคคัลลานะองค์นี้ท่านเป็นพระอรหันต์นะปล่อยวางได้ทั้งกายปล่อยวางได้ทั้งจิตพวกศาสนาอื่นนะเห็นว่าท่านเข้มแข็งมากท่านชอบไปสวรรค์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสัมภาษณ์นางฟ้าสัมภาษณ์เทวดาว่าทำบุญอะไรเนี่ยมาได้ทิพสมบัติขนาดนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ลงมาบอกคนก็คงมาบอกพวกพระแหละคนก็เลยนับถือท่านมากว่ามีฤทธิ์เยอะคนจะชอบอิทธิฤทธิ์ไหมชอบอิทธิฤทธิ์อย่างให้เราเลือกระหว่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรเราจะเอาอะไรถ้าจะแขวนเหรียญสักอันหนึ่งจะแขวนเหรียญพระโมคคัลลาหรือจะแขวนเหรียญพระสารีบุตร ตอบโจทย์ได้ใช่ไหมเขาเอาพระโมคคัลลาก่อนแล้วขลังเนี่ยภูมิปัญญาอย่างนี้แหละพระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านเก่งทั้งคู่นะพระโมคคัลลาก็เก่งพระสารีบุตรเนี่ยเก่งมากๆในการสอนปุถุชนให้ได้โสดาพระโมคคัลลาก็เก่งในการสอนพระโสดาให้บรรลุพระอรหันต์นี่เก่งกันคนละสเต็ปนะสุดยอดคนละสเต็ปองค์ไหนเก่งกว่ากันนะองค์หนึ่งสอนคนได้โสดาคนหนึ่งสอนพระโสดาได้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนพ่อแม่พระโมคคัลลาเหมือนพี่เป็นพี่เลี้ยงนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาแล้วพี่เลี้ยงนางนมอะไรนี่คอยเลี้ยงให้ตัวโตขึ้นมาเพราะงั้นการที่ท่านสอนได้โสดาเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดเลยนะเพราะพระโสดาบันทุกองค์ยังไงวันหนึ่งก็ต้องบรรลุพระอรหันต์ถึงพระโมคคัลลาไม่สอนท่านก็ต้องบรรลุพระอรหันต์จนได้เงื่อนท่านจะยกพระสารีบุตรเป็นนัมเบอร์วันเรียกธรรมเสนาบดีเป็นแม่ทัพธรรมเป็นแม่ทัพธรรมเบอร์หนึ่งเลยนี่พระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เยอะคนนับถือเยอะพวกเดรัจฉีก็รู้สึกจะทำลายศาสนาพุทธต้องจัดการพระโมคคัลลาก่อนก็ส่งคนไปพยายามฆ่าท่านหลายรอบนะ ท่านก็หลบหลีกได้ทุกทีโถระดับนั้นคนคิดอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งท่านยังรู้เลยทำไมท่านจะไม่รู้อ่ะท่านก็หลบหลีกไปมันหาตัวท่านไม่เจอสักทีบางครั้งนะมันกลูเข้ามาล้อมกุฏิท่านนะท่านทะลุหลังคาห่อไปเลยนะอย่านึกว่านิยายนะเรื่องห่อครูบาอาจารย์รุ่นที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยลอยได้ก็มีนะเท่าที่ได้ยินนะยุคนี้ยังเหลืออีกองค์หนึ่งนะท่านลอยได้แต่ไปบอกท่านลอยให้ดูท่านถีบมาบอกไอ้โง่บางองค์ท่านหายตัวได้นะหายตัวได้นี่พระโมคคัลลาท่านพิจารณานะท่านมีกรรมท่านเคยพาพ่อแม่ไปให้โจรฆ่าไปเชื่อเมียให้โจรมาทุบพ่อแม่ท่านนะพ่อแม่ท่านรีบตะโกนนะบอกให้ท่านหนีไปเดี๋ยวโจรมันจะฆ่าลูกพอได้ยินอย่างนี้นะสำนึกนะรีบเข้าไปพาพ่อแม่กลับบ้านไล่เมียที่ยุให้เล่นงานพ่อแม่ออกไปจากบ้านนะกรรมเนี้ยก็ส่งผลนะทำร้ายพ่อแม่กรรมหนักท่านบอกท่านตกนรกอยู่ตั้งนานจนถึงชาติสุดท้ายนะท่านยังจะต้องตายเพราะถูกเขาทุบแล้วท่านพิจารณามันตรงนี้นะท่านก็ยอมไม่ได้ห่วงร่างกายนะแม้ทุกตายเนี่ยจิตที่ภาวนามากๆนะหมดความยึดถือกายนะอะไรจะเกิดกับกายนะท่านไม่หวั่นไหวอะไรเกิดกับจิตก็ไม่หวั่นไหวรุ่นเก่าก็ยกตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะรุ่นหลังก็มีครูบาอาจารย์ห้าองค์อาจารย์จวนอาจารย์วันอาจารย์สิงห์ทองอะไรพวกนี้อาจารย์บุญมามีห้าอาจารย์สู่อะไรคงจำไม่ได้ห้าองค์นี่พวกเราก็หัดภาวนานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตรงที่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตรงนี้มีสองตัวนะตั้งมั่นพอจิตเราตั้งมั่นเนี่ยจะสามารถรู้กายรู้ใจได้มีอะไรเกิดขึ้นในกายจิตเป็นคนเห็นมีอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นคนเห็นเนี่ยจิตมันตั้งมั่นนะถ้าคนทั่วไปไม่เคยฝึกจิตไม่เคยตั้งมั่นเวลาตาเห็นรูปจิตก็ไหลไปอยู่กับรูปหูได้ยินเสียงจิตก็ไหลไปอยู่กับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสไปก็ไหลไปตรงสิ่งที่เรากระทบใจกระทบความคิดก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเวลาเราหลงคิดนะนะใจเราไปอยู่กับความคิดอยู่ในโลกของความคิดเวลาเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเรียกว่าเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเมื่อลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจได้มันก็กฎธรรมดานี่เองธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวแหละนะมันไปรู้เรื่องที่คิดซะแล้วมันก็ไม่รู้กายรู้ใจการที่เรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเรียกว่าวิปัสสนาหลวงพ่อพูดถึงบอกว่าวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้าเราคิดอยู่นะเราไปรู้เรื่องที่คิดนะเราก็ไม่รู้กายรู้ใจเนี่ยกว่าจะเข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะเราต้องลงมือทำตั้งนานนะกว่าจะเข้าใจที่ท่านบอกนะทำไมท่านบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเนี่ยอย่างเวลาเราอยากทำสมถะอยากทำสมาธิถ้าเราจงใจอยากสงบเมื่อไหร่จะสงบอะไรเงี้ยไม่สงบหรอกนะให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่สบายที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเอานั่นแหละนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราตรงที่เรารู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะรู้ว่าอะไรสมควรกับเราเมื่อรู้ว่าอะไรสมควรกับเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ต้องรู้สิ่งนี้อยู่กับกรรมฐานอันนี้เราก็ไม่ละเลยไม่หลงไม่ลืมกรรมฐานอันนั้นนี่ก็เป็นสัมปชัญญะอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่อ อาสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงลืมนะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานนะต้องดูเอาเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วจิตใจเราสบายใจมีความสุขถ้าต้องการทำความสงบให้จิตมีสมาธิสงบเราก็ใช้กรรมฐานนั้นอย่างหลวงพ่อนะถ้าจะให้สงบหลวงพ่อก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโททำมาแต่เด็กอ่ะหายใจแล้วมีความสุขทำไมต้องเน้นที่ความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอธิบายได้ไหมอธิบายได้ทำไมจิตเราไม่สงบทำไมจิตเราวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราวิ่งตลอดเวลานะหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆแท้ที่จริงมันหาความสุขมันวิ่งไปดูหนังอ่ะมันก็อยากมีความสุขเห็นไหมดูแล้วแหมมันไม่สมหวังดูแล้วแหมมันไม่สุขจริงไปฟังเพลงคิดว่าฟังเพลงแล้วจะมีความสุขฟังไปฟังมาก็เบื่ออีกแล้วไม่มีความสุขอีกแล้วหาอะไรกินดีกว่าไม่แน่เวลาว่างๆแล้วก็ชวนกันไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรกินนะหวังว่าจะมีความสุขนะจิตเราวิ่งพล่านไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสุขจริงเดี๋ยวๆก็เบื่อนะเพราะงั้นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตเราหิวความสุขนะงั้นถ้าเราเอาความสุขมาป้อนให้จิตซะเรารู้จักฉลาดเอาความสุขมาป้อนให้จิตมันอยู่มันก็อยู่กับความสุขนั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นเนี่ยหลักง่ายๆแค่เนี้ยนะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะบอกว่ามันหลักง่ายๆนะหลวงพ่อก็ภาวนาแทบเป็นแทบตายนะกว่าจะจับหลักได้แต่ละตัวเอาหลักมาบอกให้นี่โนว์ฮาวทั้งนั้นเลยนะไม่ได้ปิดบังทำให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยพอเราหายใจจิตมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นจิตมันก็สงบเนี่ยหลักมันแค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเองนะว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วจิตเราสบายเราก็อยู่กับกรรมฐานนั้นแล้วการจะอยู่กับกรรมฐานนั้นต้องอยู่แบบสบายด้วยนะอันแรกเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอันที่สองรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั้นด้วยใจธรรมดาใจที่ธรรมดามันจะมีความสุขในตัวของมันอยู่แล้วใจที่หิวโหยดิ้นรนไม่มีความสุขเพราะอย่างเรานั่งสมาธิเราเลือกได้แล้วว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วเรามีความสุขเนี้ยแต่พอเริ่มหายใจเราก็เต็มไปด้วยความอยากใจเร่าร้อนอยากให้สงบเร็วๆนะรับรองไม่สงบเรื่องอารมณ์ถูกแล้วยังต้องเอาจิตที่ถูกต้องไปรู้อารมณ์นั้นด้วยจิตที่ถูกต้องจิตที่ธรรมดาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะงั้นอย่างเรารู้ลมหายใจครูอาจารย์องค์นึงนะคุณแม่จันเดียนั่นเคยเล่าว่าท่านกำหนดจิตไว้ที่ปลายจมูกเนี่ยเห็นลมเข้าเห็นลมออกนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยนะทำกรรมฐานไปเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะแล้วจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่รู้อารมณ์นั้นไปแป๊บเดียวก็สงบแล้วเราใช้จิตที่ธรรมดานี่แหละไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขอย่าเอาจิตที่โลภนะจิตที่อยากสงบเนี่ยไปรู้อารมณ์จิตที่อยากสงบไม่มีความสุขนะจิตเริ่มดิ้นรนแล้วถ้าจิตมันดิ้นมันจะสงบได้ไงนะเนี่ยมันหลักธรรมดาทั้งหมดเลยนะงั้นธรรมะไม่ใช่อะไรที่ลึกลับหรอกแต่ลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับนะลึกซึ้งประณีตนี่ถ้าเรานั่งคิดไปเรื่อยๆนะเอ๊ะแล้วใจเราอ่ะนะอยากให้สงบไม่มีวันสงบหลวงพ่อพูดถึงบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจอยากสงบจงใจแล้วจงใจทำกรรมฐานไม่สงบวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดไม่คิดแต่รู้เอาแต่จิตคิดได้ไหมจิตคิดได้แต่เราไม่หลงไปในโลกของความคิดจิตคิดรู้ว่าจิตคิดตัวนี้ใช้ได้เลยนะจิตคิดรู้ว่าจิตคิดส่วนจิตจะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญนะจะคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดเนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้น เบื้องต้นเราก็จะเห็นทั้งกายและจิตนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะแค่ขั้นต้นก็เล่นยากแล้วนะของเราดูทีไรมีเราทุกทีเลยนะหรือบางคนบอกโอ้ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราลองด่ามาสักคำสิเท้าของเราจะลอยมาเลยคราวนี้นะไม่มีตัวเรามันคิดเอาไม่ได้นะธรรมะต้องไปภาวนาต้องสู้แต่รู้หลักให้ถูกต้องถึงจะทำได้ถ้าไม่รู้หลักก็มั่วบางคนฟังหรืออ่านอะไรๆก็ไม่ยึดถือไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างไอ้โน่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะก็ได้แต่พูดนะเอาเข้าจริงมันก็ยึดนะเพราะฉะนั้นธรรมะคิดเอาไม่ได้นะไปลงมือทำแล้วทำเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อมาตรฐานขั้นต่ำวันละ3ชั่วโมงนะทำในรูปแบบถ้าเดินได้ให้เดินถ้าสมาธิของเราเกิดจากการเดินนะสมาธิของเราจะแข็งแรงมากนะแล้วเหมาะกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสมาธิจากการนั่งก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงพอลุกขึ้นมาเดี๋ยวก็ฟุ้งง่ายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะเน้นบอกไปเดิน3ชั่วโมงนี่น้อยแล้วนะปีหน้าจะขึ้นราคาเพราะว่าค่าครองชีพสูงนะพวกเราทีแรกหลวงพ่อบอกว่าต้นปีให้เดิน3ชั่วโมงนะใจนะห่อเหี่ยวเป็นแถวเลยดูแล้วเหมือนต้นไม้ที่ควรเอาน้ำร้อนไปลาดนะเชียวเฉาแต่อาศัยศรัทธาครูบาอาจารย์บอกสู้พอสู้แล้วก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้3ชั่วโมงเรื่องจิบจ้อยแล้วง่ายๆไม่ยากนะงั้นใครยังไม่ได้เริ่มรีบเริ่มซะนะเดี๋ยวตามเขาไม่ทันนะเดี๋ยวจะตกรุ่นนี้แล้วต่อไปลำบากแล้วธรรมะปนเปื้อนมันเยอะเหลือเกินนะอันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เบอร์8หายไปไหนอ๋อเบอร์1เบอร์8นะก่อนจะจบการเทศนะดีนะพอถึงเวลาตรวจกันบ้านนะไปแล้วแข็งเห็นหลวงพ่อเป็นงูเก่งกองไม่ได้ก็เห็นแล้วกลายเป็นก้อนหินเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งโทสะมากมีอารมณ์หงุดหงิดรำคาญจะรู้มากขึ้นเก็บอาการได้เร็วขึ้นคิดว่าพอแยกขันธ์ได้ในชีวิตประจำวันฟังบทสวดและเดินจงกรมไปด้วยกันก่อนนอนสวดมนต์ขับรถไปฟังเทศครูบาอาจารย์ไปทำแบบนี้ไม่เครียดคิดว่าจิตดีขึ้นมากสับสนว่าจะรู้สึกกายหรือดูจิตดีขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเฉพาะตัวค่ะ
เฉพาะตัวอะไรนะขณะนี้จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมขณะนี้เราปรุงแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่จิตเราไม่เป็นธรรมดานะจิตอันนี้เป็นจิตที่หลงในความปรุงแต่งซะแล้วให้รู้ทันความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งซะเองตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมตะกี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมจิตกลับเข้าไปที่นั่นอีกแล้วเข้าไปที่ทื่อๆอีกแล้วไปดูตัวนี้ให้ดีนะเวลาจงใจปฏิบัตินะมันจะเข้าไปติดทื่อๆอยู่นะให้รู้ทันชี้โมโหนะชี้โมโหก็ถือศีลนะไม่ว่าใครไม่ตีใครนะให้เห็นใจที่ดิ้นเล่าๆเวลาใจโกรธขึ้นมาอย่าไปกดมันไว้แต่ไม่ให้มันล้นออกทางกายทางวาจามันโกรธก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นกำลังโกรธอยู่อย่างนี้นะถ้าใจเราขี้โกรธมันจะเห็นบ่อย ใจเราไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจไม่ต้องห้ามนะแค่ไม่ให้ทำผิดศีลเท่านั้นแหละยังชินที่จะทำจิตให้นิ่งนะตัวนี้ต้องไปปรับนะจิตหลงก็ไปติดนิ่งให้รู้ทันมันติดนิ่งแล้วมันจะไม่เดินปัญญาอยู่แค่นั้นนะเบอร์สอง
รักษาศีล5สวดมนต์ตอนเช้าเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมงมีบทสวดอิติปิโสและร่างกายเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่เดินจงกรมจะท่องบทสวดและดูร่างกายเดินพอรู้ว่าฟุ้งซ่านก็จะเพ่งบทสวดและร่างกายโลภอยากรู้สึกตัวโทสะเกิดบ่อยมีมานะบางครั้งไม่เป็นกลางสติช้าไม่เห็นจิตไหลพอรู้ตัวก็โดนกิเลสครอบงำแล้วขอแนวทางปฏิบัติต่อค่ะ
อย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆนะอย่าไปรักษาไว้ไม่ต้องรักษาจิตแต่พัฒนาสติรู้เท่าทันจิตแล้วสติจะเป็นผู้รักษาจิตให้เราไม่ต้องไปพยายามถอยออกมาสิถอยออกมาอยู่ตรงนี้นะมุดเข้าไปอยู่อย่างตะกี้ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเหนื่อยเปล่าเห็นไหมใจเราหลุกหลิกตรงนี้ดูออกไหมจิตมันไหลไปคิดดูออกไหมจิตมันส่งออกไปพยายามจะไปดูรู้สึกร่างกายไหมนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างดูจิตไม่ชำนาญนะรู้สึกร่างกายไปอย่าน้อมจิตให้นิ่งถอยออกมายังติดตัวนี้อยู่นะอย่าติดการน้อมให้มันนิ่งเฉยๆปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปยกเว้นเวลาที่ต้องการทำสมถะแล้วน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแต่ที่น้อมให้นิ่งแต่กี้ไม่ได้มีความสุขนะคล้ายๆมีม้าพยศตัวหนึ่งแล้วเอาเชือกไปมัดมันไม่ให้กระโดดนะอย่าไปบังคับมันถอยออกมาอีกนิดนึงตรงนี้ถึงถูกนะลึกกว่านี้ไปเข้าไปเพ่งอยู่ข้างในสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้สภาวะลงปัจจุบันไปแล้วตอนไหนที่ดูจิตไม่ออกก็รู้สึกร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตไหลไปคิดทราบไหมดูกายนะเอากายเป็นหลักไว้ยังไม่ชำนาญในเรื่องของจิตเบอร์สาม
พยายามเดินจงกรมให้ได้วันละ3ชั่วโมงเห็นจิตตั้งมั่นเป็นครั้งคราวฟุ้งซ่านเผลอคิดบ่อยที่ปฏิบัติมายังอยู่ในทางหรือไม่ครับ
อยู่นะแล้วก็ดีด้วยทำอีกนะทำถูกแล้วพอจิตตั้งมั่นเราก็จะเห็นธาตุขันธ์มันทำงานไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันเห็นว่ากายมันไม่ใช่เราใจมันไม่ใช่เราปัญญามันค่อยเกิดไม่ต้องดิ้นรนมากนะรู้สึกลงปัจจุบันเรื่อยๆรู้กายรู้ใจของเรามีจิตที่ตั้งมั่นอย่างนี้ดีนะหายากนะดีแล้วล่ะรู้สึกตัวตั้งมั่นแต่ไปเราจะเห็นขันแต่ละขันมันทำงานแล้วมันไม่มีตัวเราไม่ต้องคิดนะรู้สึกเอาทำมาได้ดีแล้วล่ะไม่ต้องรีบนะใจรู้สึกมุ่งมั่นจะรีบร้อนอะไรงี้ไม่เอารู้ไปธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เราทำมาเนี้ยเราเดินมาได้ดีแล้วถ้ารีบลุกลี้ลุกลนเดินไปอย่างลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวหกล้มเบอร์ 4 อ๋ออยู่นี่
เบอร์ 4ในรูปแบบเดินจงกรมเช้าเย็นไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงครึ่ง ช่วงระหว่างวันทำงานเบรกตัวเองด้วยการฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วเจริญสติใช้การรู้สึกร่างกายและดูจิตเป็นวิหารธรรมช่วงที่ผ่านมาอยู่ๆจิตทำงานเองเห็นแล้วรู้สึกอึ้งไปพักใหญ่ๆเห็นจิตไหลหนึ่งครั้งชอบเรียนรู้ธรรมะมานะแรงกูเก่งจิตมีมารยามากรักตัวเองขอหลวงพ่อเมตตาสอนสั่งด้วยค่ะ
ทำถูกแล้วนะแล้วก็ทำได้ดีด้วยทำต่อไปนะอดทนไว้ไม่ต้องอยากได้ผลนะทำเรื่อยๆเหมือนเรากินข้าวนะไม่ต้องรีบกินนะเดี๋ยวติดคอกินเดี๋ยวก็อิ่มเองอ่ะค่อยๆทำไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทุกวันเดินจงกรมและบริกรรม3ชั่วโมงรู้สึกตัวดูกายและจิตเห็นรู้หลงมัวสว่างชอบไม่ชอบสลับทั้งวันล่าสุดถูกรถชนเห็นจิตตกใจเกิดดับจิตรวมเป็นผู้รู้ไร้ตัวตนมีแต่อาการรู้ครอบโลกธาตุราบเรียบเสมอกันเห็นขันธ์ห้าแยกตัวเกิดดับตื่นนอนเห็นรูปเกิดดับที่ตาเสียงเกิดดับที่หูคิดเกิดดับที่ใจจิตดูเองบังคับไม่ได้ขอการบ้านเฉพาะตนครับ
กายไม่ใช่เรานะเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราแต่จิตมันเป็นเราอยู่เห็นใช่ไหมตัวนี้ดีเก่งนะไม่ต้องหาทางละนะเจริญสติไปดูใจรักไปเรื่อยๆถึงวันที่มันกำลังมันพอมันทวนเข้ามาที่จิตเห็นจิตเป็นใจรักตอนนี้เราเห็นได้เหมือนกันแต่มันเห็นได้แวบๆมันยังไม่ได้ท่องแท้ 100% นะเก่งนะดีมากๆเลยเก่งรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดเท่ารู้เอาเบอร์หก
เบอร์หกปฏิบัติในรูปแบบเช้าและก่อนนอนวันละ2-3ชั่วโมงโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเมื่อจิตรวมรู้สึกร่างกายเหมือนกล่องมีจิตอยู่ภายในมีอากาศธาตุว่างๆอยู่โดยรอบดูสภาวะธรรมเกิดและดับบางครั้งหลงดูสังขารปรุงแต่งก็จะกลับมาดูกายระหว่างวันตั้งใจถือศีลดูความคิดดูกิเลส ที่เกิดขึ้นและดับไปดูทันบ้างไม่ทันบ้างขอการบ้านครับ
ถูกแล้วละนะรู้เท่าที่รู้แหละรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆนะทำถูกแล้วดีตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งดูออกไหมนะไปอย่าไปฝืนมันอย่าไปห้ามมันนะรู้เฉยๆรู้ว่าจิตไม่เข้าฐานเดี๋ยวมันเข้าเองไม่ต้องพยายามนะตรงนี้พยายามแล้วรู้ทันสิ่งที่มันกำลังมีกำลังเป็นนะเมื่อไหร่รู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงจิตมันเข้าฐานเองสมาธิจะเกิดเองถ้าสติของเราถูกต้องอันนี้จิตมันอยากไปข้างนอกนิดหนึ่งรู้สึกไหมตอนนี้จิตมันยังไม่อยู่กับตัวเองนะอยู่ข้างนอกนิดหนึ่งหายใจซิเห็นลมหายใจไหลเข้าไปในตัวเองไม่ดึงจิตนะแต่เห็นลมมันไหลเข้าไปเห็นลมมันไหลออกมาใจไหลไปคิดแวบรู้ทันนะคอยรู้เวลาจิตมันไปข้างนอกนะไม่ห้ามนะเบอร์หกแล้วก็ไม่รักษาให้อยู่ข้างในตลอดเวลาจิตถึงฐานก็รู้จิตไม่ถึงฐานก็รู้รู้อย่างที่มันเป็น เบอร์เจ็ดเบอร์หกก็เก่งนะใช้ได้เบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดนั่งสมาธิทุกวันวันละ1ชั่วโมงใช้หายใจเข้าพุทธออกโทเป็นเครื่องอยู่และเดินจงกรมคอยรู้สึกตัวอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงยังหลงนานรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้บ้างเมื่อทำในรูปแบบแล้วรู้สึกปวดเมื่อยบางครั้งจิตจะกระสับกระส่ายอยากเลิกปฏิบัติบางครั้งสามารถรู้เฉยๆแล้วปฏิบัติกรรมฐานต่อได้ขอหลวงพ่อแนะนำครับ
จิตสงบนะก็ปฏิบัติจิตกระสับกระส่ายก็ปฏิบัตินะไม่เลิกนะสู้ตายอย่าไปบังคับจิตอย่าไปคาดหวังกับจิตดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะดีก็รู้ไม่ดีก็รู้อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องดีนะรู้อย่างที่มันเป็นให้ได้แล้วมันดีเองตรงนี้เราประคองจิตอยู่รู้สึกไหมอย่าไปรักษาจิตไว้อย่าไปรักษาทำหน้าให้ดูไม่ออกออกมาอย่าเข้าไปติดข้างในอย่างนั้นไปดึงไว้นะให้มันทำงานตามธรรมดาเบอร์แปดตอนไม่ส่งกันบ้านดี
เบอร์แปดภาวนามานานแต่ไม่ต่อเนื่องเพิ่งต่อเนื่องตอนหลวงพ่อให้เดิน3ชั่วโมงพอทำได้รู้สึกจิตมีกำลังมากขึ้นเวลามีความสุขใจเบิกบานจิตจะย้อนมาเห็นร่างกายยิ้มจะรู้สภาวะชัดสติอัตโนมัติเกิดจิตตั้งมั่นปัจจุบันเหมือนใจมันเบายอมรับความจริงได้มากขึ้นดิ้นรนน้อยลงภาวนาสบายขึ้นเดินจงกรมรู้สึกเหมือนเดินเล่นแต่ได้ผลจริงได้ใช่ไหมคะ
ใช่ที่ทำอยู่นะดีมากๆเลยนะเราไม่เคยมาถึงจุดนี้ได้เลยอดทนนะทำไปแล้วไปบอกสามีเราให้ขยันด้วยวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ